ผีมีจริงไหมไม่รู้แต่หนังผี13เรื่องนี้มีที่มาจากเรื่องจริงแม้จะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและไม่มีหลักฐานหนักแน่นว่าผีมีจริงแต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่ยากจะพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและไม่มีคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งกลายเป็นพล็อตชั้นดีที่นำมาเล่าต่อบนจอภาพยนตร์และนี่คือหนังสยองขวัญ13เรื่องที่มีที่มาจากเรื่องจริงแต่จะจริงหรือไม่นั้นไม่มีใครบอกได้หรือบางทีอาจจะมีคำตอบแฝงเอาไว้ในหนังหากอยากรู้ก็คงต้องไปหามาดูกันเครดิตภาพ Warner Bros. The Exorcist 1973สร้างจากนิยายปี1971ของวิลเลียมพีเตอร์บลัตตี้วิลเลียมปีเตอร์บลัตตี้ที่มีที่มาจากบทความเมื่อปี1949ของวอชิงตันโพสต์เกี่ยวกับโรแลนโดชื่อสมมุติเด็กชายวัย14ที่มีอาการประหลาดจนทางบ้านไปขอความช่วยเหลือจากโบสถ์แคทอลิกที่ส่งพระมาดูแล2รายหนึ่งในนั้นคุณพ่อเรมอนด์บิชอปบันทึกไว้ในไดอารี่ว่าตอนกลางดึกคุณพ่อวางแผนจะให้ศีลมหาสนิทกับโรแลนด์แต่ถ้าซาตานไม่มีส่วนเกี่ยวขณะกำลังกล่าวให้ศีลร่างของเขาคงไม่มีรอยขีดข่วนและรอยประทับคำว่าเฮลโลปรากฏบนอกในปี1993โทมัสบีอันเลนเขียนหนังสือ Possessed The True Story of an Exorcism ที่เป็นเรื่องจริงออกมาระบุว่าตัวเด็กชายชอบเล่นกระดานวีจาโอย5คล้ายตัวเอ็ดที่เป็นเด็กหญิงในหนังและระหว่างพิธีไล่ผี2หนหนึ่งเขาทำให้จมูกบาดหลวงคนหนึ่งหักอีกคนเอาของแหลมแทงบาดหลวงอีกรายหลังทำพิธีอยู่หลายครั้งเขาก็กลับมาเป็นปกติและไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจริงหรือหลอกวิลเลียมเฟรดกินผู้กำกับบอกไทม์เอาท์ลอนดอนว่าบางทีวันหนึ่งพวกเขาคงรู้สาเหตุของสิ่งที่เกิดกับเด็กแต่ย้อนไปในตอนนั้นมันมีแค่การรักษาด้วยการไล่ผีพ่อแม่เด็กเป็นลูเทอรันไม่ใช่แคทอลิกพวกเขาเริ่มด้วยการไปหาหมอแล้วก็นักจิตวิทยาและพระของพวกเขาที่ช่วยอะไรไม่ได้จนมาจบที่โบสถ์แคทอลิกวอชิงตันโพสต์บอกว่าเด็กถูกผีเข้าและต้องไล่ผีซึ่งล่อแหลมมากๆสำหรับหนังสือพิมพ์ระดับประเทศที่เอาเรื่องนี้ขึ้นหน้าหนึ่งคุณไม่มีทางเห็นเรื่องพวกนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์ฉลาดนอกจากไม่มีอะไรให้เล่นเครดิตภาพ New Line Cinema The Conjuring 2013หนังเรื่องแรกที่ว่าด้วยภารกิจล่าผีของผัวเมียนักล่าผีตัวจริงเอ็ดกับลอเรนวอร์เรนทั้งคู่ต้องจัดการกับวิญญาณที่บ้านในฟาร์มแถบโรดไอแลนด์ของครอบครัวเพอรอนที่เกิดเรื่องอย่างกับสูตรสำเร็จในหนังสยองขวัญที่อะไรร้ายๆเกิดขึ้นตอนย้ายไปอยู่ในบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานและพวกเพอรอนก็เรียกใช้บริการผัวเมียวอร์เรนที่พบว่าบ้านหลังนี้มีพูดผีหลากหลายสิงสู่แต่ตัวแสบที่สุดคือบัชชีบ้าที่สิงบ้านนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่18เธอน่าจะนับถือซาตานและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมลูกคนแรกของตัวเองอีกด้วยหนังมีเอ็ดกับลอเรนเป็นที่ปรึกษาใครก็ตามที่เป็นวิญญาณแอนเดรียเพอรอนลูกสาวคนหนึ่งของพวกเพอรอนบอกกับ USA Today เธอคิดว่าตัวเองเป็นนายหญิงของบ้านและไม่พอใจที่แม่ของฉันเหมือนทำตัวแข่งกับเธอในสถานภาพนั้นจริงหรือหลอกเรื่องโดยรวมๆของหนังเป็นไปตามเหตุการณ์จริงแต่เรื่องจริงไม่ได้น่ากลัวอย่างในหนังแถมจบต่างกันเพราะพวกวอร์เรนจัดการวิญญาณในบ้านไม่สำเร็จครอบครัวเพอรอนเลยต้องย้ายออกเครดิตภาพ New Line Cinema The Conjuring 2016หนัง The Conjuring เรื่องที่2เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านที่ Enfield ลอนดอนของครอบครัวฮอดสันเมื่อปี1977ที่เจเน็ตหนึ่งในลูกสาว3คนของบ้านอ้างว่าถูกวิญญาณชายที่ชื่อบิลวิลคินเข้าสิงและพูดกับผู้คนผ่านเธอเราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนหนึ่งของเธอบอกนิตยสาร People เราเจอช่วงเวลาที่ทำให้ไม่อยากอยู่ในบ้านหรือทำอะไรก็ตามโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านมีคนเห็นมากมายเช่นตำรวจที่รายงานว่ามีเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นลอยขึ้นมาซึ่งเรียกแขกได้เป็นอย่างดีแม้หลายๆคนจะมองว่าพวกฮอดสันจัดฉากเองจริงหรือหลอกมีคนชื่อบิลวิลคินเคยอยู่ที่นี่จริงเขาตายเพราะเลือดข้างในสมองที่นี่ส่วนเจเน็ตยอมรับว่าเรื่องผีสิงที่เกิดขึ้นมีการจัดฉากแค่ 2% และเชื่อว่ามีผีที่บ้านจริงเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้ถูกสร้างเป็นหนังจอใหญ่จอเล็กหลายครั้งแถมมีเสียงของเจเน็ตตอนที่อ้างว่าถูกเข้าสิงให้ฟังอีกด้วยส่วนพวกวอร์เรนแค่มาให้คำปรึกษากับครอบครัวนี้แค่แป๊บเดียวเองเครดิตภาพเมโทรโกวินเมเยอร์The Amityville Horror 1979 เป็นฉากเปิดใน The Conjuring 2ก่อนที่พวกวอร์เรนจะไปอังกฤษโดยพวกเขามาที่บ้านเลขที่112บนถนนโอเชียนหลังนี้ที่เป็นบ้านผีสิงที่โด่งดังที่สุดของสหรัฐอเมริกาซึ่งเวลา 3:15 นาทีของวันที่13พฤศจิกายน1974โรนัลด์เดฟิโอจูเนียร์โรนัลด์ดีเฟโอเจอร์ขโมยปืนของพ่อมายิงคนในครอบครัวรวม6คนเสียชีวิตโดยอ้างว่าได้ยินเสียงจากในบ้านสั่งให้ทำเขาถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่25ปีตลอดชีวิต1ปีต่อมาครอบครัวลูสย้ายเข้ามาอยู่และเจอดีแทบทันทีที่ย่างเท้าเข้ามาจอร์ดหัวหน้าครอบครัวเล่าว่าเขาตื่นตอน 3:35 บ่อยๆและได้ยินเสียงปืนมิสซี่ลูกสาวคนหนึ่งของเขามีเพื่อนในจินตนาการชื่อโจดี้ซึ่งเป็นชื่อเด็กคนหนึ่งของบ้านเดอฟิโอโดยเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องการฆาตกรรมในบ้านนี้มาก่อนเลยหนังมีที่มาจากหนังสือ The Amityville Horror ของเจแอนสันเมื่อปี1977ที่ว่าด้วยเรื่องของพวกลุสซึ่งถูกมองว่าไม่ใช่หนังสือนิยายจริงหรือหลอกครอบครัวลูสเพนจากบ้านหลังอยู่ได้แค่28วันกลางดึกทำให้เรื่องของบ้านหลังนี้ขจรกระจายไปไกลจนถูกสร้างเป็นหนังหลายครั้งส่วนเรื่องที่เกิดกับพวกเขาก็ถูกแย้งไม่ว่าจะเป็นของเหลวสีดำที่ไหลตามส่วนต่างๆของบ้านหรือกลิ่นประหลาดที่ไม่เคยมีใครพบโดยเฉพาะเรื่องรอยเท้าบนพื้นหิมะเพราะไม่มีรายงานหิมะตกในวันที่พวกลูสบอกว่าพวกเขาพบเลยเครดิตภาพ New Line CinemaANNABELLE 2014ตุ๊กตาผีสิงที่เป็นฉากเปิดเรื่องของ The Conjuring เรื่องแรกกลายเป็นหนังตอนแยกที่มีภาคต่อได้อีกหนังผิดจากเรื่องจริงทั้งลักษณะของตุ๊กตาและเหตุการณ์เพราะเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในปี1970มีแค่พยาบาลคนหนึ่งได้ตุ๊กตาเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่หลังจากนั้นเธอเริ่มสังเกตว่าตุ๊กตาย้ายที่เองบ่อยๆและเจอข้อความสั้นๆหลอนๆเช่นช่วยฉันด้วยปรากฏบนตัวตุ๊กตาเธอยังอ้างว่าเห็นเลือดไหลจากตุ๊กตาด้วยจนต้องเรียกใช้บริการพวกวอร์เรนทั้งคู่บอกว่าตุ๊กตาไม่ได้ถูกสิงแต่ถูกควบคุมโดยสารพัดวิญญาณพวกเขาจัดการล้างบ้านแล้วเอาตุ๊กตามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในบ้านของตัวเองจนถึงทุกวันนี้ซึ่งใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในฉากเปิดของ The Conjuringจริงหรือหลอกเรื่องในหนังแต่งเติมเสริมเรื่องถึงที่มาของตุ๊กตาล้วนๆส่วนชื่อตัวเจ้าของบอกว่าเธอได้รับการติดต่อจากวิญญาณที่สิงในตุ๊กตาโดยบอกว่าเป็นเด็กหญิงอายุ7ขวบชื่อแอนนาเบลเครดิตภาพสกรีนแจ้มThe Exorcism of Emily Rose 2005จากเรื่องจริงของแอลลีเซ่มิเชลอาลายมิเชลหญิงเยอรมันที่มีรายงานว่าถูกผีเข้าและเข้าพิธีไล่ผีอยู่หลายครั้งเธอมีอาการผิดปกติตั้งแต่อายุ17และถูกวินิจฉัยว่าเป็นลมบ้าหมูแล้วได้รับยาหลายขนาดในการรักษาแต่อาการกลับทรุดลงอีกโดยเธออ้างว่าเห็นนิมิตและได้ยินเสียงว่าเธอเป็นคนบาปมิเชลอยู่ในภาวะหดหู่และหันไปพึ่งศาสนาถึงขนาดช่วงของขึ้นจัดเธอคุกเข่าถึง600หนต่อวันจนเอ็นหัวเข่าฉีกท้ายที่สุดเธอก็เข้าพิธีไล่ผีที่ในช่วงเวลา10เดือนเธอถูกไล่ผีถึง67ครั้งจนเลิกกินอาหารและเสียชีวิตด้วยวัย23ปีนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายในปี1976โดยบัตรหลวง2รายกับพ่อแม่ของเธอที่เป็นผู้ต้องหาพยายามเอาเรื่องเหนือธรรมชาติมาปกป้องตัวเองซึ่งหนังก็เน้นที่การพิจารณาคดีที่มีความใกล้เคียงของจริงเมื่อแพทย์พยายามใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายความผิดปกติของมิเชลท้ายที่สุดผู้ต้องหาถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนาจริงหรือหลอกหนังมีการเปลี่ยนชื่อตัวละครและก่อนเครดิตท้ายเรื่องช่วงสุดท้ายจะมีเสียงประหลาดซึ่งบันทึกไว้ในตอนมิเชลถูกไล่ผีที่ถูกนำมาเป็นหลักฐานป้องกันตัวเองของผู้ต้องหาให้ฟังเครดิตภาพเล่นเกต The Possession 2012หนังหยิบเรื่องของกล่องดีบุกได้บักมาสร้างโดยมีความเชื่อว่าใครที่ซื้อกล่องนี้ไปจะต้องเจอกับเหตุเลวร้ายตามมาและบรรดาเจ้าของกล่องใบนี้ก็อ้างผ่านทางอีเบว่าพวกเขาเจอเรื่องแปลกเจมส์แฮกสตันที่ซื้อกล่องจากงานเปิดท้ายขายของเพื่อให้แม่เป็นของขวัญเล่าว่าแม่เกิดเส้นเลือดแตกแทบในทันทีที่ได้รับแต่เขาก็ยังไม่เชื่อจนพี่น้องๆของเขารวมถึงของภรรยาม่านอนที่บ้านและทุกคนฝันร้ายเรื่องเดียวกันข้อมูลจากลีฟเอสไฟบอกว่ากล่องนี้มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่หลุดมาจากนรกกล่องถูกโพสต์ขายบนอีเบย์ซึ่งบรรยายสรรพคุณว่ากล่องเก็บวายแบบยิวมีของแถมได้แก่ผม2ปอยเทียนไข1เล่มและวิญญาณที่ทำให้เกิดเหตุเหนือธรรมชาติ ริงหรือหลอกตอนถ่ายทำในปี2012ทีมงานไม่ยอมรับรู้ตัวตนของกล่องไม่เราไม่อยากเห็นมันไม่ต้องส่งรูปมันมาให้นะจูเลียตสโนเดนจูเลียตสนูปเดนผู้เขียนบทบอกเจ้าของกล่องหลังถ่ายเสร็จ5วันของประกอบฉากในห้องเก็บของถูกเผาเหี้ยนโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่พบต้นเพลิงส่วนกล่องที่ตั้งขายไว้280เหรียญใน eBay ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อหนังสือพิมพ์ยิวเขียนเรื่องว่าด้วยพลังของมันเครดิตภาพ Sony PictureVERONICA 2017จากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดริดถึงคดีเด็กสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตที่เรียกว่าคดีบาโยคาสบาเยกาสในปี1991ซึ่งเป็นเรื่องของเอสเตฟานีกูเตียเรสเอสเตฟานีกูเตียเรสที่วันหนึ่งแสดงการติดต่อกับวิญญาณผ่านกระดานวีจาที่โรงเรียนแต่ระหว่างทำพิธีมีแม่ชีมาทำลายกระดานหลังจากเหตุการณ์นี้เอสเตฟานีก็มีอาการชักและเห็นภาพหลอนเป็นเงาร่างดำๆอยู่หลายเดือนก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไม่ใช่ที่บ้านเพราะสู้กับวิญญาณแบบในหนังแต่ที่เป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะพอเธอเสียชีวิตไปแล้ว1ปีพ่อแม่ถึงติดต่อตำรวจเมื่อเจอเหตุการณ์ประหลาดเข้าเช่นเงาในแบบที่ลูกสาวเคยเห็นทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับสงสัยและพอตรวจสอบที่บ้านก็ได้ยินเสียงแปลกๆเฟอร์นิเจอร์ย้ายที่เองและร่างของพระเยซูหลุดออกมาจากไม้กางเขนที่อยู่บนผนังจริงหรือหลอกเรื่องนี้ยังคงเป็นความลับดำมืดทางตำรวจลงบันทึกถึงสิ่งที่ได้พบในบ้านของพ่อแม่สเตฟานีว่าเป็นสถานการณ์ลึกลับและยากจะได้พบเครดิตภาพ Open Road Film Silent House 2011งานรีเมคที่สร้างมาจากหนังอุรุกวัย LA Casa Milda เมื่อปี2010และเป็นหนังเรื่องแรกของเอลิซาเบธโอเซนที่เล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องติดอยู่ในบ้านและมีผีสิงทำให้หนังมีลักษณะของงานสยองขวัญเชิงจิตวิทยาหนังโดดเด่นมากจากการเล่าเรื่องตามเวลาจริงและที่ทำให้ติดอยู่ในลิสต์ก็เพราะงานต้นทางเป็นการสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆของอุรุกวัยในยุค1940จริงหรือหลอกสองผู้กำกับของหนังคริสเคนทิสกับลอร่าลาวเผยเอาไว้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเอาไว้ว่ารายละเอียดจริงๆของเหตุการณ์นั้นไม่มีใครรู้ทั้งหมดแต่พวกเขารู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอุรุกวัยเครดิตภาพ New Line Cinema The RITE 2011หนังสร้างจากหนังสือ The Rite The Making of an Exorcist ของแมทบาคลิโอที่มีที่มาจากชีวิตของคุณพ่อแกรี่โทมัส1ใน14บาทหลวงที่ได้รับอนุญาตจากวาติกันให้ทำพิธีไล่ผีได้ซึ่งทำงานในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี2011โดยก่อนได้รับใบอนุญาตในปี2005คุณพ่อโทมัสต้องเดินทางจากซานโฮเซไปอบรมที่โรม3เดือนโดยเจ้าตัวบอกกับ The Los Angeles Times ว่าใน4ปีแรกของการทำงานเขาไล่ผีออกจากคนได้5คนและได้รับคำขอให้ทำพิธีวันหนึ่งหลายครั้งSee also In Betai Bus ภาพยนตร์ออน26พฤษภาคม2021 Amazon ซื้อค่ายหนัง MGM เจ้าของเจมบอนด์ด้วยมูลค่า 8,450 ล้านเหรียญเรียบร้อยแล้วจริงหรือหลอกหนังได้คุณพ่อแกรี่มาเป็นที่ปรึกษาส่วนเนื้อหาก็เล่นกับมุมมองของตัวละครที่ตอนอายุยังน้อยอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาเชื่อว่าคำตอบของเรื่องผีสิงคือจิตวิทยาไม่ใช่การไล่ผีแต่หลังผ่านประสบการณ์ไล่ผีเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆที่ตัวเองคิดว่ารู้เครดิตภาพ CBS Film Winchester 2018หลังได้รับมรดกมูลค่ากว่า20ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการตายของสามีวิลเลียมเวิร์ดวินเชสเตอร์เจ้าของบริษัทปืนชื่อดังที่เป็นชื่อหนังซาร่าวินเชสเตอร์ก็เชื่อว่าเธอถูกวิญญาณของคนที่ตายเพราะปืนวินเชสเตอร์หลอกหลอนตลอดเวลาที่เธอใช้ชีวิตในคฤหาสน์ที่เรียกกันว่าบ้านลึกลับวินเชสเตอร์มิสซิรีเฮาส์ที่กินเวลาถึง38ปีเธอไม่เคยหยุดต่อเติมและตกแต่งที่นี่ซึ่งเล่าต่อๆกันมาว่าเธอได้คำแนะนำจากวิญญาณโดยผู้นำทัวร์คฤหาสน์เล่าให้ Vanity Fair ฟังว่าคุณนายวินเชสเตอร์จะติดต่อกับวิญญาณในตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเธอจะให้แพลนการต่อเติมตกแต่งใหม่กับหัวหน้าคนงานจนตัวคฤหาสน์เต็มไปด้วยซอกหลืบประตูและทางลับมากมายที่ชวนสงสัยไม่แพ้เรื่องผีจริงหรือหลอกคุณนายวินเชสเตอร์ใช้ชีวิตที่นี่กับเฮนรี่ลูกชายที่ในหนังจะถูกเข้าสิงเมื่อตกกลางคืนและทำให้เกิดเรื่องน่ากลัวมากมายเครดิตภาพเล่นเกต The Haunting in Connecticut 2009 พล็อตแบบเดิมๆครอบครัวสนีเดเกอร์สเนตเดเกอร์ที่หนังใช้ชื่อว่าแคมเบลย้ายมาอยู่ที่บ้านในเซาทิงทันคอนเนคที่กัดในปี1986เพื่อจะได้ใกล้ๆฟิลิปลูกชายคนโตที่เข้ารับการรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคอนเนคที่กัดหลังเข้ามาอยู่ในบ้านที่พวกเขารู้ในภายหลังว่าเคยใช้เป็นที่เก็บศพได้ไม่นานก็เกิดเหตุประหลาดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นร่างกายได้รับบาดเจ็บพวกวอร์เรนเข้ามาตรวจสอบบ้านหลังนี้แต่ไม่ถูกนำเสนอในหนังส่วนครอบครัวสนีเดเคอร์ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในสารคดีหลายเรื่องแม้จะไม่มีการพบศพที่ฝังไว้ในผนังบ้านอย่างที่หนังแสดงให้เห็นแต่พวกเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เจอนั้นมีจริงหรือหลอกจากที่คาเมนผู้เป็นแม่เล่าฟิลิปกลายเป็นคนเก็บตัวและหงุดหงิดง่ายแล้วเริ่มมองเห็นผีผู้ชายที่บอกให้เขาทำร้ายตัวเองท้ายที่สุดเธอให้เขาออกจากบ้านซึ่งไม่ชัดเจนว่าเขาไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าเธอเป็นคนสั่งให้เขาไปเพราะมีรายงานทั้งสองกรณีแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนหลังฟิลิปออกไปอะไรๆในบ้านก็แย่ลงจนต้องให้บาทหลวงมาทำพิธีที่บ้านและแน่นอนพวกวอร์เรนเครดิตภาพเล่นเกมThe Haunting in Connecticut 2 GHOSTS of Georgia 2013แม้จะมีชื่อ Connecticut แต่เรื่องราวในหนังก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่เดียวกันแถมยังเป็นคนละเหตุการณ์คนละครอบครัวหนนี้หนังสร้างจากเรื่องที่บันทึกไว้ในหนังสือ The Wild Heidi Wirick's Story ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับวิญญาณซึ่งเริ่มต้นตามสูตรสำเร็จหลังย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ที่เอลเลอร์สไลด์จนเจียได้ไม่นานไฮดี้ลูกสาวคนเล็กของบ้านไวริกก็ได้เพื่อนในจินตนาการที่มีอายุมากกว่าชื่อคุณกอดี้ที่ทำให้ลิซ่าผู้เป็นแม่อดห่วงไม่ได้เพราะกลัวว่าอาจเป็นใครบางคนพยายามหลอกจับตัวลูกแต่เรื่องกลับชวนสะพรึงมากขึ้นเมื่อเธอพบว่าชื่อและรูปลักษณ์ของคุณกอดี้นั้นตรงกับเจ้าของบ้านคนก่อนที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีมาแล้วจริงหรือหลอกหลังจากพวกไวริกย้ายออกจากบ้านไฮดีก็ไม่เคยพูดถึงคุณกอดี้อีกเลยว่ากันมายืดยาวทั้งหมด13เรื่องซึ่งมีที่มาจากเรื่องจริงทั้งนั้นหลายๆเรื่องบอกเลยว่าไม่ใช่งานที่คุณภาพของหนังถึงสักเท่าไหร่แต่ก็ได้ในเรื่องของมุมมองต่อเรื่องราวที่หาคำตอบไม่ได้และไม่ถึงกับย่ำแย่มากมายสำหรับการเป็นหนังสยองขวัญที่หวังว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ในเรื่องของความบันเทิงอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10หนังสยองขวัญที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดนค็อกทวิเซ่หนังผีที่นั่งดาวตอนจบโคตรสนุก From A House on Willow Street รวมมิตรหนังสยองที่คิดถึงรีวิว The Red นางอาฆาตหลอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อ